Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată-ne ajuns și la capitolul 5 din Cartea Neemia. Istoria reconstruirii zidurilor Ierusalimului continuă. Așa cum am văzut, tot timpul cât a fost implicat în acest important proiect al reconstruirii zidurilor Ierusalimului, Neemia s-a confruntat cu împotriviri în forme diferite. Dragi prieteni, diavolul este foarte subtil. Mai întâi, dușmanul a râs de iudei și a bătut joc de ei, apoi i-a ridiculizat în fața altor popoare. În sfârșit, a venit și opoziția fățișă. Împotrivirea era atât de puternică, încât Neemia i-a pus pe oameni să lucreze ținând mistria într-o mână și sabia în alta. Neemia și cei din jurul său munceau atât de intens, încât nici nu-și mai scoteau hainele de pe ei, în afară de momentele în care se duceau să se spele. În cele ce urmează vom vedea împotrivirea din interior. Ei bine, aici își plasează diavolul loviturile cele mai puternice. Așa cum putem observa din istoria bisericii creștine, când diavolul nu a putut distruge biserica prin persecuții, a creat dezbinări și conflicte în interior. Și în acest caz, diavolul a semănat printre iudei sămânța descurajării, aceasta fiind una din armele sale favorite. Dar el nu rămâne la acest stadiu, ci merge întotdeauna mai departe și provoacă un conflict în interior. Dar să citim mai departe capitolul 5, oprindu-ne firește pentru comentariile de rigoare. Primele 4 versete. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți. Să ni se dea greu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, punem zălog ogoarele, viile și casele noastre ca să avem greu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Dragi ascultători, natura umană nu se schimbă de-a lungul veacurilor. Deși trăim într-o eră a zborurilor spațiale, calculatoarelor, progreselor tehnologice de tot felul, multe probleme sunt la fel ca în vremea lui Neemia. După părerea mea, dispozitivele tehnice de tot felul cu care ne-am înconjurat nu fac decât să multiplice problemele, să le facă mai spinoase și parcă mai dificil de rezolvat. Revenind la iudeii din vremea lui Neemia, pentru că fuseseră atât de ocupați cu lucrarea de ridicare a zidului, n-au mai avut timp să se ocupe de problemele lor personale. A fost nevoie ca ei să cumpere cereale pentru a avea hrana necesară familiei lor. Astfel, mulți au fost nevoiți să-și ipotecheze proprietățile. Unii au fost în situația de a pune ipotecă pe proprietatea lor pentru a-și putea plăti taxele care erau destul de mari în acea vreme. Erau nevoiți să împrumute bani de la frații lor. O să vedeți că această situație se agrava pe zi ce trece și afecta poporul, nu doar din punct de vedere economic. Și totuși, carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre. Și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora, continuă plângerea poporului. Cu toate că această problemă se amplificase în timp, Neemia nu știuse nimic de ea până în acest moment. Oamenii aceștia doriseră să construiască zidurile Ierusalimului. Munciseră din greu pentru aceasta. În timpul acesta, fiind nevoiți să cumpere hrana, încet, încet au intrat tot mai mult în datorii. Culmea este că au fost și niște profitori și erau din mijlocul poporului, erau tot dintre evrei. Aceștia din urmă erau cei care se ocupau cu împrumuturile și creditele în vremea aceea. Vedeți, dușmanii din exterior nu reușiseră să-i înfrângă atâta vreme cât în interior domneau dragostea și armonia. Dar iată că acum a apăruse conflictul. Dacă vă amintiți, aceeași problemă a apărut și în biserica primară. Anania și Safira au plănuit să-și înșele frații în privința banilor obținuți după vânzarea proprietăților și au fost judecați de Dumnezeu și pedepsiți cu moartea instantanee. Conspirația lor era legată tot de bani. Nu știu de ce banii sunt o ispită atât de mare pentru atât de mulți oameni, dar recunosc și eu că așa stau lucrurile și în prezent. Banul constituie o ispită. Fie că este din belșug, fie că lipsește, el tot o ispită constituie. Și Neemia s-a confruntat cu probleme de această natură. Dar să știți că Scriptura ne dă câteva sfaturi înțelepte. Astfel, în Filipeni, capitolul 1, versetele 27 și 28, găsim scris: numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Pavel spune: lăsați armonia să domnească în interior. Fiți cinstiți în toate relațiile și afacerile voastre. Nu dați rapoarte false, nu disprețuiți pe niciunul din frații voștri. Spuneți adevărul. Dacă spuneți adevărul, acesta va aduce armonie. Vă spuneam că nici biserica primară nu era străină de aceste probleme. Iată ce spune pragmaticul Iacov: căci acolo unde este pismă și duh de ceardă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Asta s-a și întâmplat cu Anania și Safira. Au mințit față de biserică și au provocat tulburare. În vremea lui Neemia, unii dintre iudei împrumutaseră bani. Când au ajuns în situația de a nu putea da înapoi acei bani, au fost nevoiți să-și vândă pur și simplu fiii și fiicele ca sclavi. Aceștia erau dați pentru o perioadă scurtă de timp, dar suficient de lungă pentru a le distruge viețile în unele cazuri. Cei care împrumutaseră bani aveau de plătit și dobândă. Deși în lumea afacerilor de astăzi este normal să se stabilească și să se plătească o dobândă, pentru copiii lui Israel aceasta era o practică ilegală. Dumnezeu decisese că iudeilor nu le este îngăduit să ia dobândă de la frații lor. Până în acest moment, Neemia fusese calm. Rămăsese alături de poporul său cu răbdare și înțelegere. Dar acum, iată că își pierde și el răbdarea și devine mânios. Iată ce spune el în versetul 6: m-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Neemia nu era așa supărat, ci era foarte supărat. O traducere mai aproape de versiunea originală ar fi: m-am mâniat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime. Tot în versiunea originală, versetul 7 începe cam așa: inima mea s-a consultat cu sine. Ceea ce înseamnă că acesta era o hotărâre pe care Neemia a luat-o de unul singur, dar, vă asigur, s-a gândit foarte bine la ce avea de făcut. Deci, Neemia strânge mulțimea și le zice: noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți. Ei au tăcut neavând ce să răspunde. Se referă, desigur, la cei care împrumutaseră banii. Neemia i-a mustrat deschis pe nobilii și pe conducătorii poporului pentru că procedaseră în acest fel. I-a adus pe cei vinovați în fața unei adunări întregi. Dragii mei, cred că aceasta lipsește și țării noastre. Nouă ne trebuie un conducător care să adune pe drăgători și pe cei ce înșală poporul și să rezolve odată această problemă. Cred că așa trebuie procedat când intervine o problemă de această natură. De asemenea, congregația ar trebui avertizată atunci când printre membrii adunării sunt persoane care nu sunt cinstite în afacerile lor și care acționează pe ascuns. Răul întotdeauna trebuie scos la iveală, trebuie făcut public. Neemia a făcut publică purtarea și practica necinstită a fraților săi. Se mâniase din cauza lor. Veți spune acum: dar noi nu trebuie să ne mâniem. Apostolul Pavel a spus: mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Totul depinde în cele din urmă de motivul mâniei voastre. Dacă vă mâniați pentru problemele personale, este o atitudine negreșită. În schimb, dacă vă mâniați din cauză că lucrarea, slava și numele lui Dumnezeu au de suferit, atunci puteți să vă mâniați, dar nici atunci să nu păcătuiți. Neemia n-a păstrat tăcerea asupra păcatului pe care îl descoperise. Nu l-a acoperit și n-a optat pentru o atitudine pasivă. El a vorbit deschis despre această problemă. Noi ar trebui să fim puși în acțiune de o mânie dreaptă atunci când vedem că se întâmplă ceva greșit în biserica noastră. N-ar trebui să-l ignorăm pe cel care a greșit, așa cum nu trebuie să închidem ochii față de păcatul său. Mulți spun, nu vrem să provocăm tulburare, nu vrem să deranjăm oamenii. Dragi prieteni, ar fi bine să luați măsuri, pentru că diavolul s-a strecurat deja printre voi și vă va dezbina. Noi avem nevoie de curaj astăzi. Avem nevoie să fim convinși de păcat. Biserica nu mai are un bun renume în lumea de astăzi, ajungând chiar să fie ignorată cu desăvârșire. Sunt multe mișcări spirituale care au loc, în general, în afara bisericii organizate. Creștinii s-au cam jucat de biserica în ultimul timp. Grupul care controlează biserica se simte bine, dar oamenii aceștia nu întind nicio mână celor pierduți care trec nepăsător pe lângă biserică. Un predicator mi-a spus de curând, cu foarte mare tristețe, mă supără teribil, spunea el, faptul că nu putem să ajungem la cei pierduți și să-i câștigăm din cauza că ei cunosc prea bine ipocrizia, platitudinile false, vlavioase și lipsa de sinceritate și cinste din interiorul bisericii. Să știți totuși că există în lume oameni care tânjesc să cunoască adevărul. Față de aceștia noi avem o imensă responsabilitate. Ei vor să știe dacă noi suntem sau nu suntem cinstiți în ceea ce spunem. Din păcate, unii din credincioșii noștri tratează neregulile din biserică prin metoda ascunderii gunoiului cu mătura sub covor. Ei spun că vor să păstreze o atitudine creștină, fiind amabili și drăguți cu cei ce au greșit. Dar nu aceasta este atitudinea creștină. Aceasta este atitudinea unui laș. Neemia a adus la lumină păcatul fraților săi și nimeni nu i-a putut răspunde. Este drept că ei au tăcut cât a fost el de față, dar vor provoca tulburare și necazuri după aceea. Îi vor face probleme lui Neemia și când acesta se va întoarce la palatul său din Susa. Totuși, Neemia a reușit să construiască zidurile Ierusalimului și a slujit lui Dumnezeu în toate zilele vieții sale. Iată că suntem deja la versetul 9. Apoi am zis, ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru, ca să nu fiți de ocară neamurilor vrăjmașe nouă. Numele Domnului Hristos a ajuns o ocară pentru lumea de astăzi. O ocară din cauza conduitei bisericii sau din cauza purtării celor credincioși. Mai exact, din cauza mea și a ta, dragul meu prieten. Aceasta este o întrebare necesară. Trebuie să ne punem mereu, nu cumva noi dezonorăm numele nostru. Neemia le spunea celor din vremea sa, uitați-vă la felul în care îl faceți pe dușman să hulească numele lui Dumnezeu din cauza faptelor voastre. Neemia nu se detașează din toată această problemă. Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și aur, spune el, să le lăsăm dar datoria aceasta. El spune astfel, eu am fost într-o poziție în care puteam avea mari privilegii de ordin financiar. Vedeți, aceasta a fost o adevărată piatră de încercare pentru Neemia. Totuși, el nu și-a folosit poziția pentru câștig. Astăzi, oamenii hrăpăreți aleargă și după ultima para. Mulți pun banii mai presus de Dumnezeu. Poți ajunge să ții banii atât de aproape de ochi încât să nu mai vezi soarele. Din păcate, sunt prea mulți cei care trăiesc astăzi într-o asemenea manieră. De fapt, ei nici măcar nu mai știu că trăiesc. Atât de mulți sunt de obsedați de ideea de a câștiga cât mai mulți bani. Dar continuă Neemia. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele pentru a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Observați totuși că Neemia nu vorbește despre datoria propriu-zisă, ci despre dobânda pe care le-o aplicaseră acestora. Ei au răspuns, le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ținea cuvântul. Am spus că îmi place foarte mult de Neemia. El spune, stați puțin, nu cred în promisiunile voastre făcute cu gura. Vreau să semnați aici că așa veți face. Deși erau poporul lui Dumnezeu, Neemia îi cunoștea suficient de bine pentru a nu-i crede pe cuvânt. A fost nevoie de consemnarea în scris a angajamentului lor. Totodată vedem cât de practic este Neemia. Le-a spus, bine, ați promis că veți da înapoi ce ați luat? Foarte bine, semnați aici, pe linia punctată, că așa trebuie să procedați. Și mi-am scuturat mantaua zicând, așa se scuture Dumnezeu afară din casa lui și din averile lui pe orice om care nu-și va ținea cuvântul, și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis, amin, și au lăudat pe Domnul. Și poporul s-a ținut de cuvânt. Dacă s-ar rosti astăzi de la amvoană o afirmație atât de puternică și de fermă ca afirmația aceasta lui Neemia, congregația ar răspunde amin. Este de ajuns un singur măr atins pentru a strica o ladă întreagă de mere. Este bine să arătăm care este persoana ce provoacă tulburare, să scoatem mărul acela stricat din lada de mere înainte de a le strica pe toate. Este ceea ce a făcut Neemia. De fapt, el chiar a spus un blestem împotriva lor. Ce scenă impresionantă! Ce scenă dramatică! Neemia și-a scuturat mantaua. Amintiți-vă că el era un reprezentant guvernamental și probabil avea o anumită uniformă. Și-a scuturat mantaua lungă înaintea mulțimii și a spus, așa vă va scutura și pe voi, Dumnezeu, dacă nu vă veți ține de cuvânt și dacă nu veți face ce ați promis. Cred că așa trebuie vorbit cu oamenii. De acest tip, de acest fel. La un moment dat, apostolul Pavel folosește și el un limbaj foarte radical. El spunea galatenilor, și schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Apostolul ar fi dorit ca legaliștii aceia, care voiau ca toți creștinii să împlinească cerințele legii, să se schilodească din cauza răului pe care îl făceau acești oameni credincioșilor galateni. Este un limbaj dur, dar uneori este nevoie de el. Revenind la Neemia, vom avea parte în continuare de câteva detalii legate de viața lui personală. Versetul 14. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Vedeți, el avea dreptul de a cere un salariu, dar n-a făcut acest lucru. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Dregătorii dinaintea lui Neemia își primiseră salariile cuvenite, dar Neemia lăsese să nu primească un astfel de salariu. Așa cum am mai spus, îmi place atât de mult atitudinea acestui om. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia. N-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Neemia nu s-a ocupat de afaceri imobiliare. S-a ținut departe de speculanțiile cu privire la terenurile din jurul Ierusalimului. N-a câștigat bani nici din ipotecarea și nici din aplicarea de dobânzi pentru împrumuturi de bani sau grâne. Nu și-a însușit nimic din ceea ce nu-i se cuvenea. Aveam la masă, spune el, 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. În mod regulat, vă dați seama, Neemia avea 150 de oaspeți la masă. De asemenea, îi primea pe iudeii din națiunile vecine care veniseră să locuiască în cetate, dar care nu găsiseră încă o locuință. După toate aparențele, el făcea toate acestea pe propria cheltuială. V-am spus, Neemia era cu totul altfel decât predecesorii lui. Este cu totul altfel de mulți din cei pe care îi cunosc eu. Este, aș îndrăzni să spun, un bun model. Versetul 18. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci aleși și păsări și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. El nu ceruse cota de hrană care i s-ar fi cuvenit dregătorului pentru că inima lui era alături de cea a oamenilor de rând care munceau din greu. Versetul 19. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Iată, dragii mei, ce om minunat este Neemia. Un om preocupat de binele poporului său, chiar dacă ei se vor arăta a fi nemulțumiți și nerecunoscători. Este trist, dar adevărat. Mulți oameni faimoși află curând că oamenii care cândva îi adulau ajung să-i uite foarte repede. Avem memoria scurtă, ce să-i facem. Dar Neemia a cerut lui Dumnezeu să-și aducă aminte de el. El spune, adu-ți aminte de mine, Dumnezeule. E minunat, noi așa să știm că în timp ce Dumnezeu nu-și mai amintește păcatele noastre odată iertate, El ține seama la faptele noastre bune, ba chiar le înscrie în cartea sa. Mai este minunat și să știi că, chiar dacă oamenii te uită, Dumnezeu nu uită niciodată ceea ce faci, binele pe care îl faci. Dragi prieteni, iată-ne la capătul unei noi lecții de viață, inspirate din viața acestui om extraordinar care este Neemia. Concluzia, dragii mei, este că încă mai avem multe de schimbat în viața noastră, iar cinstea și omenia nu trebuie să lipsească din acestea. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să fim modele de cinste și corectitudine. Dumnezeu să ne ajute și fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.